Imperativ, sub zodia argumentului.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristian Ungureanu și de la această oră vă propun să discutăm despre implicațiile economice și, prin extensie, sociale ale pandemiei care afectează inclusiv țara noastră. Îmi face plăcere să-i salut din nou pe invitații ediției domnul academician Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, și domnul conferențiar universitar Dan Chirleșan de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Bună ziua, domnilor! Aș dori de la bun început să precizez că dacă simțiți nevoia să interveniți în dialog pentru a sublinia sau completa cele spuse de celălalt invitat, o puteți face fără nicio problemă. Așadar, suntem cu toții afectați într-o măsură mai mare sau mai mică de faptul că veniturile ne sunt diminuate, că unii dintre noi se află în șomaj tehnic, deci stau acasă cu 75% din salariu, sau și-au pierdut de tot locurile de muncă. Pe de altă parte, bugetul pentru 2020 a trebuit regândit cu mare viteză pentru a putea fi asigurate fondurile necesare sănătății. Și aș dori să încep discuția cu dumneavoastră, domnule academician Daniel Dăianu, cu atât mai mult cu cât ați fost economistul șef al Băncii Naționale, iar acum sunteți, cum spuneam, președintele Consiliului Fiscal. Din datele pe care le aveți, cum stăm din acest punct de vedere? Știm cu toții că sunt presiuni mari asupra guvernului legate cel puțin de două capitole importante, dublarea alocațiilor pentru copii și majorarea pensiilor cu 40%, dar nici investițiile din sănătate nu sunt scutite de critici.
În primul rând, mulțumesc pentru invitație și aș spune că presiunile sunt foarte mari asupra țării, asupra cetățenilor. Guvernul este sub o mare presiune, întrucât așa cum se întâmplă peste tot în Europa, așa cum se întâmplă în lume, cei aflați la guvernare sunt obligați să gestioneze treburile publice și trebuie să încerce să atenueze costurile acestei crize sanitare și daunele inevitabile ale închiderii economiei, care a fost făcută în mod deliberat tocmai pentru a încerca să stăpânești pandemia. Permiteți-mi însă să fac o subliniere. Apropo de știrile care nu sunt îmbucurătoare, din păcate, și anume că avem un număr iar în creștere de infectări, ziua ai putea să spui, da, avem și o rată a efectorii de teste care a crescut, o rată zilnică, care ai spune că este firesc să aducă la lumină un număr mai mare de infectări, dar trebuie să fim foarte atenți, întrucât această suire poate să fie, și eu cred că este probabil să fie așa, un rezultat al faptului că nu puțin cetățeni nu respectă regulile de distanțare.
Dacă îmi permiteți o completare, domnule academician, chiar în ciuda faptului că pe final de săptămână s-au realizat mai puține teste, numărul de îmbolnăviri a fost totuși în creștere. Deci, iată un alt argument în favoarea celor spuse de dumneavoastră.
Economiile peste tot încep să se deschidă. Nici nu se poate altfel. Există noi economiștii care judecăm în funcție și de modele formale și mai puțin, să spunem, ce folosesc algoritmi sofisticați, însă suntem obișnuiți să gândim în termeni de optimizare. Și există o funcție care are două variabile centrale, una care privește costul medical, costul sanitar al luptei cu acest nenorocit de virus, și există costul economic. Nu pot să închizi economia la nesfârșit, deși este impropriu să spunem așa ceva, întrucât închiderea nu a fost totală. Sunt activități în economia națională care au continuat să tureze foarte aproape de potențial, de capacitate. Însă în trimestrul 2, așa cum se observă în Europa, cum se observă și în Statele Unite, declinul economic a fost extrem de pronunțat și de aici, și prognozele instituțiilor internaționale, Fondul Monetar Internațional a avut o conferință de presă ieri și a anunțat de cifre mai rele pentru scăderea activității economice în 2020. Ce vreau să spun este că, din păcate, nu se va putea recupera în trimestrul 3 și în trimestrul 4 declinul accentuat din trimestrul 2 și eu zice că ar fi bine ca în România să terminăm cu un declin al activității economice de-a lungul anului, să spunem, potrivit valorilor noastre la Consiliul Fiscal, între 4 și 6%. Este de văzut cu ce evaluare va veni guvernul la jumătatea acestui an, deci foarte aproape, curând, fiindcă dacă se va proceda la o rectificare, evident că ea va avea în vedere execuția bugetară.
Și o informație pe care cei care nu prea urmăresc știrile, iată, o pot furniza acum. În perioada ianuarie-mai anunță autoritățile de profil, deficitul bugetar al României se situează la 3,6% din produsul intern brut, cu scăderi, unele chiar semnificative, în capitolul de venituri, creșteri masive de cheltuieli.
Era inevitabil să fie așa. Când ai un declin de activitate economică atât de pronunțat, n-ai cum să ai veniturile bugetare, și mă refer în special la veniturile fiscale, ele să rămână nemișcate. Așa ceva nu este posibil. În plus, lupta împotriva virusului, lupta pentru stăpânirea epidemiei, că în România vorbim de epidemie, pandemie pe plan global, a obligat la restructurări în bugetul public. Și de aici acest rezultat la 5 luni, un deficit de 3,6% din PIB, care echivalează de fapt cu ce prognoza guvernul înainte de izbucnirea pandemiei pentru tot anul. Noi aveam rezerve însă față de acel deficit, întrucât evaluările noastre ne duceau, dacă se admitea creșterea punctului de pensie cu 40%, ne ducea la un deficit de 4,6-4,8%, o creștere pe care noi o vedeam sensibil peste prognoza guvernului și spuneam, și noi continuăm cu această judecare a situației, care este de bun simț, nu-ți trebuie foarte multe cunoștințe economice să-ți dai seama că impactul în 2021, având în vedere că suirea punctului de pensie cu 40% s-ar face de la 1 septembrie, impactul ar fi mult mai sever în 2021, când ne-am duce cu deficitul la peste 6%, și după aceea în 2022 iar o complicare a situației și prin rectificare. Această pandemie a făcut ca starea bugetului public să se complice foarte mult, nu în sine, ci pe fundalul deteriorării situației economice. Și de aici și nevoia de a interveni și vedem și alte cifre privind deficitul bugetar. Eu aș zice că ar fi bine să terminăm cu un deficit bugetar care să nu se apropie, să nu fie în preajma unui nivel de două cifre, adică noi vorbim de o plajă a declinului între 4 și 6% din PIB, să sperăm că va fi nu 6, că ar fi mai aproape de 4, dar nu știm. E bine să mai notăm ceva. Incertitudinile sunt foarte mari. Și nu întâmplător am vorbit despre respectarea regulilor de distanțare fizică. Există un ciclu epidemic. El are cel puțin două variabile. Una ține de, dacă vrem, de factori naturali. Deci cum evoluează acest virus răspândit în natură și printre oameni. Și dacă vom reuși prin un control adecvat al răspândirii și prin împiedicarea răspândirii și finalmente prin găsirea unui tratament, nu mai vorbesc de un vaccin eficace, să câștigăm această bătălie în mod definitiv. Există însă a doua variabilă, care ține de conduita oamenilor. Interacțiunea între cele două variabile conduc la ciclul epidemic. Dacă nu avem grijă Și chiar dacă mediul de afaceri ia măsuri, că vedem în întreprinderi, sunt multe lucruri care altfel funcționează, fiindcă mediul de afaceri trebuie să fie pragmatic și să-și protejeze capitalul uman, nu de dragul, să spunem, profitului, ci pentru a salva o afacere. Nu trebuie să fim toți în situația ca la un moment dat să fim nevoiți să acceptăm restricții suplimentare. Această deschidere, că nu este numai economică, dacă vrem chiar și reluarea unor evenimente sportive, reluarea, de exemplu, a campionatului de fotbal, mă refer la Liga Prima a țării, face parte dintr-o deschidere firească a societății. Nu poți să ții oamenii prizonieri la nesfârșit. Nu se poate, există și un cost psihologic. Oamenii nu pot să stea închiși. Pe de altă parte, este absolut necesar să respectăm niște reguli. Dacă nu vom face așa ceva, o revenire a unei răspândiri rapide devine foarte probabilă. Și atunci și impactul economic va fi rău. Deci, suntem într-o fază, eu nu am crezut în scenariul acel literei V, n-am crezut niciodată în așa ceva, dintr-o rațiune elementară, și anume, ar trebui să ai o simetrie a pantei de revenire vis-a-vis de panta de scădere, ceea ce este imposibil, pentru că revenirea se face în condițiile în care relaxarea restricțiilor este graduală, în condițiile în care sunt multe firme care vor funcționa, unele sunt într-o situație de supraviețuire, ele de-abia se descurc. Altele, chiar dacă au câștiguri, de-abia și acoperă costurile, dar încă au de luptat, nu sunt în măsură să facă investiții. Dumneavoastră, pe bună dreptate, ați subliniat situația cetățenilor care fie sunt în șomaș tehnic, fie și-au pierdut slujbele. La noi se vorbește mult despre pensii și ai spune că este motivat, fiindcă mulți cetățeni sau pensionari au pensii mici sau și foarte mici. Necazurile însă cele mai mari le au oamenii care nu mai au slujbe sau care sunt în șomaș tehnic. Această criză multidimensională va produce schimbări majore. Economia se va transforma și nu mă refer la telemuncă, care ai zice că este un pas pozitiv în mersul economiei și mersul societății. Este vorba de impactul negativ asupra unor sectoare economice și că vom avea răni economice și sociale care nu se vor cicatriza ușor. Costurile vor dura și înțelegem de ce s-a cerut guvernelor să intervină, guvernelor și băncilor centrale, la o scară de neimaginat cu ani în urmă, nici în timpul crizei financiare care a izbucnit în 2000, să spunem, în ultima parte a lui 2007, și după aceea, între ghilimele, în toată splendoarea, în 2008, nu a avut loc o scădere atât de pronunțată a activității economice. E adevărat că acum, în mod deliberat, întrucât au fost închise porțiuni mari din economie. Dar nu, impactul nu a fost atât de sever și rănile atât de adânci și nevoia de intervenție a statului. Intervenția statului care creează un mare paradox, pentru că avem de-a face cu economii de piață, în care statul, prin definiție, n-ar trebui să intervină încât să strice regulile jocului și să transforme o economie de piață în altceva. Și să o denatureze. Și totuși statului se cere foarte mult, foarte mult. Statele nu sunt la fel. Puterile guvernelor nu sunt similare.
Bun, aplicând toată situația la cazul României, știm care sunt posibilitățile guvernului, știm care sunt posibilitățile bugetare și tot pentru că știu că sunteți așteptat la un alt eveniment și nu vreau să vă rețin prea mult, aș vrea să vă întreb, aș vrea să aflu opinia dumneavoastră legată de contracția economiei românești, de altfel așteptată și în perfectă concordanță cu ceea ce se întâmplă în lume. La ce valori ne-am putea aștepta?
E vorba de luni de zile
de aici înainte, poate până la sfârșitul anului, până la anul
viitor. Dacă îmi permiteți să ofer câteva repere, deci Fondul Monetar Internațional ieri vorbea, de pildă pentru Franța, evoca o probabilă contracție de în jur de 12% din produsul intern brut, în cazul Germaniei 8%, Spania tot cam 12%, în Statele Unite contracția ar fi tot în jur de 8% din produsul intern brut. Eu sper ca în cazul României să... Deci pentru România se prevede de către și Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional un declin în jur de 5%. Și noi la Consiliul Fiscal... Nu spun un caz, aici nu vorbim despre fericire. Nu există fericire.
Nu, un caz fericit comparativ cu celelalte economii.
Dar n-aș spune caz fericit, aș spune că am fi loviți mai puțin decât alte economii, însă să nu uităm că există totuși analiza granulară. Deci diavolul este în detalii. Există mari diferențe între sectoare și între capacitatea de a amortiza niște șocuri. Nu mai vorbesc de faptul că posibilitățile pe mijloacele pe care le are România, și mă refer la guvern, nu numai guvernul actual, și un alt guvern. Mijloacele de intervenție sunt considerabil limitate în raport cu ceea ce se face în Germania sau chiar în Statele Unite. În Statele Unite se vorbește despre o intervenție guvernamentală prin lichidități, prin garanții, prin care s-ar duce până la între 15 și 20% din produsul intern brut. În Germania, la fel, peste 10% din produsul intern brut. Noi nu putem din mai multe motive, inclusiv pentru faptul că Banca Națională a României nu emite monedă de rezervă. România nu ne permite să avem injecții de lichiditate care să inunde circuitele monetare cu bani, astfel încât să mizăm pe această cale, să credem că ar fi impulsionat creditul. Eu cred că suntem într-o perioadă în care, chiar dacă ratele pe piețele monetare ar fi considerabil inferioare celor de acum prin intervenții masive ale băncii naționale, nu vom asista la o creștere a creditării. Băncile chiar au anunțat și este trist. Dacă mă întrebați de, vorbeați de caz fericit, eu vă spun că e un caz trist, că băncile nu au un apetit pentru creditare în condițiile date superior. De aceea guvernul este obligat să intervine prin garanții și s-a încercat așa ceva. Eu cred că însă parteneriatul ar trebui să lucreze mai bine. Nu este suficient ca băncile să accepte amânări la plata unor rate. Băncile ar trebui să fie mai atente, să-și pună lucrătorii la treabă atunci când vine vorba de analiza unor afaceri. E simplu să spui că multe companii nu sunt eligibile, că nu sunt bancabile, cum se spune. Într-o limbă de lemn, nu sunt bancabile. Ele trebuie să facă ceea ce în engleză se spune due diligence, să facă o analiză, să deslușească care sunt afaceri totuși ce merită să fie finanțate. Și aici aș adăuga ceva. Banca Centrală Europeană are niște linii de finanțare ultra ieftine pentru băncile care se îndreaptă către întreprinderi mici și mijlocii. Sigur, sunt în euro, dar sunt împrumuturi care ar putea fi acordate în euro în România și care ar trebui să beneficieze de costuri comparabile cu cele care se practică în zona euro, nemai existând riscul valutar. mai ales că dacă ar fi acordate unor întreprinderi care au potențial de export, riscul de care însoțește acest credit, un asemenea credit ar fi mai mic. Nu poți să ceri statului, guvernului, prin stat înțeleg guvern, să garanteze totul. Nu se poate așa ceva. Guvernul nu poate să garanteze toate afacerile, să stea în spate, să fie și asigurator, să salveze pe oricine, oricând.
Domnule academician,
deci aceasta este o situație foarte complicată și este nevoie de un parteneriat totuși autentic între guvern, mediul de afaceri și având acest deziderat. Suntem într-o perioadă în care nu maximizarea profitului trebuie să ghideze pe cei care conduc afacerile, ci salvarea unor afaceri și, în primul rând, protejarea oamenilor, capitalului uman. Eu am mai spus și nu ezit să repet, mașini și echipamente poți importa, poți cumpăra dacă ai bani. Oamenii, dacă nu sunt protejați, oamenii dacă n-au locuri de muncă, oamenilor dacă nu reușești să le crești veniturile în mod corespunzător, și asta înseamnă o economie performantă, oamenii și-au lumea în cap. Și poate închei cu această remarcă, sigur cu un ton de amărăciune, pentru că nu pot să spun că este ceva care mă bucură. În primul rând că știrile privind evoluția epidemiei la noi în țară nu sunt încurajatoare, iar situația economică este gravă peste tot. Dacă există totuși o știre mai puțin rea, este că nu este probabil să nu trecem printr-o scădere a activității economice de amploare a celei care se va consemna în nu puține țări din Uniunea Europeană.
Domnule academician Daniel Deianu, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste remarci, pentru aceste comentarii. Vă doresc o după-amiază și o seară cât mai plăcută. Doamnelor și domnilor, noi continuăm imperativul de astăzi, 26 iunie. Domnule profesor Dan Chirleșan, vă mulțumesc pentru faptul că ați avut răbdare și ați ascultat. Nu ați dorit să interveniți peste domnul academician Daniel Deianu. Aș vrea să continuăm discuția cumva de la ceea ce a spus pe final invitatul nostru.
Dacă ar fi să rezumăm ceea ce domnul academician Daniel Deianu a explicat într-un limbaj destul de accesibil și pornind de la aspectele macroeconomice care guvernează o economie, am putea spune că asistăm la o imposibilă trilemă sau trinitate, pentru că domnia sa explica că nu putem să cerem simultan să rezolvăm și condițiile sanitare, și condițiile economice, și condițiile de așteptare a unor categorii sociale care au fost alimentate cu promisiuni de creșteri, fie bugetare, fie de asistență socială, fie de creșteri de pensii, la un nivel la care și o economie sănătoasă ar fi deschis supapele de alertă. Adică o creștere cu 40% a pensiilor. Ajungem încet, încet la concluzia că este imposibil de realizat în acest an, după cum afirmații de genul că o creștere a acestor pensii n-ar fi un efort bugetar foarte mare pentru statul român, este doar o dezinformare prin omisiune, pentru că dacă ne raportăm la bugetul centralizat al statului, așa cum a fost el proiectat la începutul anului înainte de pandemie, o pandemie care a invalidat până la urmă orice proiecție bugetară făcută la sfârșitul lunii decembrie și avizată la începutul lunii ianuarie anului curent, constatăm că, de fapt, așa cum spunea și domnul academician, avem o mare problemă. O problemă legată de cum vom redeschide economia în condițiile asigurării unor norme de securitate sanitară.
Vreau să deschid și o discuție legată de românii care au lucrat în străinătate până a începe toată nenorocirea aceasta și care s-au întors acasă. Unii au revenit după aceea, după o perioadă, știu eu, de 2-3 săptămâni, o lună, au revenit în țările de adopție, dar din nefericire avem conaționali care nu mai au unde să lucreze acolo de unde au venit. Ce se întâmplă cu aceștia? Credeți că îi poate absorbi economia românească, le poate asigura locuri de muncă? Și pun această întrebare pentru că, iată, de la declanșarea acestor probleme, acestei crize sanitare, multe firme românești au început să se reprofileze, au început să producă bunuri pe care până la acel moment le importam. Și amintesc doar câteva foarte puține exemple, nu știu dacă sunt cele mai relevante, măștile de protecție, celebrele izolete sau ventilatoarele mecanice, care au început, există informații în presă, s-au făcut, cum să spun, din nefericire au fost și festivisme din acestea care nu cred că și-ar fi avut locul atunci când au fost prezentate acele izolete, acele ventilatoare mecanice realizate de colective românești.
Aș completa ceea ce dumneavoastră ridicați la fileu spunând că acești lucrători români care au prestat activitatea sau și-au vândut forța de muncă în străinătate și s-au întors acum acasă, reîntoarcerea lor acasă poate fi privită dintr-o perspectivă cât se poate de pozitivă, pentru că ei pot crește PIB-ul potențial al României, pot echilibra deficitul pieței de muncă, cel puțin pe un termen mediu, până când își vor relua ciclurile migratorii înspre țările care, trebuie să recunoaștem, oferă venituri salariale mult mai consistente ca țările din estul Europei. Dar în perioada aceasta noi putem să mizăm pe un aport pozitiv a acestor lucrători reîntorși acasă.
Bun, și România, ar exista oricum pentru ei locuri de muncă? Ar putea să-și găsească ei
înainte de declanșarea crizei pandemice și, dacă vă aduceți aminte, pe tot parcursul anului 2019, sectoare întregi ale economiei reclamau lipsa forței de muncă, calificate și necalificate. În condițiile în care oamenii aceștia vin nu doar cu forța de muncă, ci și cu experiența, cu regulile deprinse în cadrul unor societăți așezate din vestul și din nordul continentului, noi nu putem decât să ne bucurăm.
Și oare s-ar putea rezolva acel paradox care exista și am convingerea că încă mai există? Angajatorii caută forță de muncă, spun că nu au pe cine să angreneze în activitățile obișnuite și apelează la forță de muncă din Asia cu preponderență. Și pe de altă parte, români care spun: domnule, vreau să muncesc, nu am unde. Ar putea această criză să rezolve paradoxul?
În măsura în care dispar condiționalitățile sau se ameliorează condiționalitățile legate de distanțarea socială, de condițiile de protejare împotriva transmiterii unui virus pe care noi, cu care noi nu am fost obișnuiți, nu e tactil, nu e palpabil, nu e vizibil, dar creează efecte colosale asupra sănătății, a minții și a economiei. Cred că integrarea acestor lucrători români reveniți din străinătate se va face absolut natural. Iar în completarea ceea ce dumneavoastră spuneați cu relocalizarea unor activități care se făceau înainte în alte țări, și ați dat exemplu măștilor, a izoletelor, și acum au început să fie făcute în România, noi nu putem decât să încurajăm noi și eventual cei care sunt decidenți în arcul guvernamental să încurajeze relocalizarea acestor activități în România, dar trebuie să ținem cont că, în general, activitățile necesită finanțare, finanțatorii, dacă nu se bazează pe capitalul autohton, ci pe capitalul internațional, vor merge acolo unde condițiile economice, geografice, sociale, fiscale sunt optime.
Cu alte cuvinte, acolo unde angajatorul respectiv, patronul de firmă, obține profitul maxim. Domnule profesor Dan Chirleșan, știm și s-a vehiculat foarte mult în presă informația că, mă rog, nu suntem un stat izolat de restul lumii, tot ceea ce se întâmplă în alte părți ne afectează și pe noi. Suntem membri ai Uniunii Europene, iată că structurile comunitare au decis să acorde un sprijin, zic eu, semnificativ țărilor membre care suferă cel mai mult. Între acestea suntem și noi, iar cifrele pe care le-am reținut se ridică la mai multe zeci de miliarde de euro care ar urma să vină în România. Parte fonduri rambursabile, parte nerambursabile. Este o realitate
adică
acest sprijin?
Sub formă. Da, cu siguranță, e un fel de plan Marshall 2 care ar putea să ne ajute să ne întoarcem ceasul și să privim cu alți ochi integrarea noastră europeană în perioada post-criză.
Știm?
Mă rog.
Știam că în ultima vreme s-a renunțat la anumite condiționalități pentru acordarea acestor fonduri către România. Mai există ceva legat de acest lucru? Ne mai impune Uniunea Europeană anumite limite în marja cărora putem să accesăm aceste fonduri? Pe de altă parte, vreau să vă întreb, sunt bani care vor veni fără a ni se pune întrebări cum vor fi ei folosiți?
Cred că ar trebui să facem o scurtă trecere în revistă a ceea ce înseamnă pachetul ăsta la nivelul Uniunii Europene și a pachetelului care este destinat României. Pachetul de ajutorare economică, numit interstatală, convenit recent, a fost prezentat ca un mare succes. În realitate, el e mai degrabă, și citez din memorie, o frunză de ficus, menită să acopere incapacitatea liderilor europeni de a găsi un numitor comun. Pachetul este structurat pe trei elemente și, din câte mi-aduc aminte, e format dintr-un grant de vreo 240 de miliarde de euro care poate să fie alocat sub formă de linii de credit precauționare, adică fără condiționalități atașate, așa cum dumneavoastră m-ați întrebat dacă s-a renunțat la condiționalități. Dar atenție, cuvintele cheie sunt credite și nu bani dați din elicopter, adică la final împrumuturile trebuiesc rambursate. Mai există o linie de 200 de miliarde de euro strânși din piață, gestionat sau construit pe o garanție de 25 de miliarde de euro furnizată de Banca Europeană de Investiții, destinat menținerii funcționării IMM-urilor. Și un ultim pachet de 100 de miliarde de euro strânși din banii de rezervă ai Comisiei Europene, bani din care s-a făcut plata șomajului tehnic în cadrul programului SURE, de care a beneficiat și România. Din aceste trei linii, de 240, de 200 și de 100, adică aproximativ 700 de miliarde, României sunt alocate echivalentul a 2% din PIB. Deci putem să luăm până în jur de 30-33 de miliarde pe următorii 7 ani, sub forma unor linii de credit și sub forma unor proiecte finanțate cu bani nerambursabili. Banii nu vor fi alocați, în schimb, pentru a întreține o asistență socială apreciată, puțin exagerat în România, adică bani dați comunităților locale pentru a ține parcate anumite categorii sociale în nemuncă. Banii ăștia trebuie să vină cu anumite condiționalități legate de ceea ce își propune fiecare guvern, ceea ce se avizează la Comisia Europeană și ceea ce se poate implementa. Aș mai face o precizare că cei 30 și ceva de miliarde care vor veni prin așa numitul plan Marshall 2 vin în completarea celorlalte 40 de miliarde de care România va beneficia pe exercițiul financiar al Uniunii Europene, care începe din 2021 și până în 2027, destinat fondurilor de coeziune. Deci, în următorii 7 ani, ca să rezum, vor intra în România peste 50-70 de miliarde de euro care trebuie să-și găsească destinații și care pot participa la dezvoltarea României în contextul traiectului său european.
Să subliniem la dezvoltarea țării și nu ca având ca destinație acoperirea unor cheltuieli de natură socială, să le spunem. Domnule profesor Dan Chirlașan, mai avem doar câteva minute la dispoziție și n-aș vrea să ne despărțim fără să vă întreb un lucru. Revenirea la normalitate, bineînțeles nu la cea dinainte de epidemie, pentru că nimic nu va mai fi la fel de aici încolo, va putea fi obținută și prin reluarea activităților în toate domeniile. După părerea dumneavoastră, care ar fi orizontul de timp în care economia își va reveni? Vorbeam, spunea domnul academician Daianu de o ciclicitate a acestor epidemii, pandemii. Se vorbea la un moment dat de 18 luni.
Da, în completarea ceea ce spunea domnul academician Daniel Daianu, aș spune că pandemiile există de când istoricii au date certe despre funcționarea lumii. Știm că de acum aproape 1000 de ani ele vin în mod constant de pe drumul mătăsii, adică din Orientul îndepărtat. Să ne aducem aminte că ciuma a fost adusă din China prin anii 1350, că holera a fost adusă din India din anii 1700, că s-a vorbit despre gripa spaniolă pe la 1918 și că trebuie să spunem că virusii ăștia circulă în paralel cu specia umană. Ei au existat, se manifestă periodic și creează așa numitele pandemii. Tot istoricii ne spun că soluțiile în condițiile pandemiei sunt cam aceleași. Se bat lemne la uși și la ferestre, se izolează oameni în casă, se pun măști pe gură și oamenii sunt ținuți o perioadă de timp până când efectul de multiplicare a virusului se reduce. Datele istorice ne arată că, într-adevăr, e vorba de existența pe o perioadă de aproximativ 18 luni. În condițiile medicinei actuale, sperăm ca în timpul acesta să apară un vaccin care, prin distribuția sa în masă, să ajute la stoparea și vindecarea transmiterii bolii. În lipsa unei soluții de dispariție a virusului, pe speța curentă coronavirusul sau COVID-19 și neexistența unui vaccin, suntem dispuși unor infectări societale. Și în condițiile astea, răspund și eu la întrebarea ridicată de domnul Daniel Dăianu, ce facem, ce prețuim mai mult, viața, omul sau activitatea economică?
Cu această întrebare, poate retorică, ne despărțim, domnule profesor Dan Chirleșan. Vă mulțumesc încă o dată pentru amabilitate și pentru răbdarea cu care ați stat cu telefonul la ureche. Domnilor și domnilor, vă reamintesc că a fost prezent în această ediție a Imperativului și domnul academician Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal. Din nefericire, trebuie să ne despărțim aici. Sunt Cristian Ungureanu, vă dau întâlnire la viitoarea ediție a emisiunii Imperativ. Până atunci, un sfârșit de săptămână cât mai pe placul domniilor voastre și dacă considerați că suntem utili dumneavoastră, audiție plăcută în continuare pe frecvențele Radio Iași.